anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Astăzi, în cadrul radioprogramului Anii de Acasă, ca de obicei, este invitat domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Vă propun, dragi ascultători, să vorbim despre echilibru, despre un stil de viață echilibrat. Cum poate să fie și împlinit acest stil de viață echilibrat, vom afla împreună. Care sunt departamentele vieții noastre în care trebuie să atingem echilibrul?
Pentru a fi un părinte echilibrat, și subliniez lucrul acesta, părinte, pentru că echilibrul pe care îl avem în viață ca părinte are de-a face sau are repercursiuni asupra copiilor noștri, are repercursiuni asupra partenerilor noștri de căsătorie și asupra activităților în general și persoanelor care sunt implicate în aceste activități. Și aș vrea să subliniez la capitolul acesta patru mari domenii în care trebuie să găsim echilibrul. Primul domeniu este cel al relațiilor. Este în natura fiecăruia dintre noi să dezvoltăm relații într-un mod dezechilibrat, adică să investim unidirecțional într-o singură direcție. Fie putem fi persoane care investesc foarte mult în relația cu partenerul de viață, cu soțul, soția, în defavoarea copiilor, fie sunt cupluri, părinți, care investesc foarte mult în copii, exagerat de mult, în defavoarea relației de căsătorie și sunt persoane care se plâng de partenerul de viață pentru că nu mai au timp pentru ele. Deci trebuie să-mi găsesc un echilibru în relație, să dau fiecare relații ceea ce îi se cuvine. Nu mă pot izola de societate pentru că am copii. Nu pot ignora orice alt tip de relație în afara relațiilor de familie. Pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe sociale, această dimensiune socială a noastră se manifestă în primul rând în familie, dar trece granițele familiei și ca părinte, ca să pot oferi o educație echilibrată, trebuie să fiu echilibrat în aceste relații pe care le am, să dau fiecărei persoane din jurul meu ceea ce îi se cuvine, copilul, soțul, prietenii, colegii și așa mai departe.
Vorbeați despre această necesitate de a fi echilibrați în relațiile cu cei care alcătuiesc familia. De obicei, părinții sunt mult mai tentați să fie atenți cu copiii decât cu partenerul. Nu este atât de des întâlnit să fie ignorați copiii. Și atunci, cum s-ar putea ajunge la înțelepciunea de a nu neglija partenerul în favoarea copiilor?
În primul rând, cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că atunci când îmi ignor partenerul de viață în favoarea copiilor, transmit, chiar dacă eu cred că această ignoranță este în defavoarea copiilor, pentru că le transmit un model greșit cu privire la căsătorie. În al doilea rând, îi fac să creadă că ei sunt centrul universului, că lor li se cuvine orice, cu orice preț, cu orice chip. În al treilea rând, micșorez autoritatea celuilalt părinte în educația copilului. Un copil are nevoie de ambii părinți în procesul de educație. Ori în momentul în care eu îmi ignor partenerul, transmit tocmai lucrul acesta că el nu e atât de important în procesul, în demersul acesta educațional, relațional cu copilul. Deci observați, am subliniat trei lucruri foarte importante, trei aspecte negative pe care ar trebui să le avem în minte atunci când tindem, poate inconștient, să dezechilibrăm relațiile și să dăm copiilor mai mult decât se cuvine în defavoarea partenerului de viață. Pe de altă parte, aș putea semnăla și un al patrulea lucru. Atunci când îmi neglijez partenerul, se înrăutățesc relațiile de cuplu. Ori înrăutățirea acestor relații de cuplu, când fiecare partener nu își primește, așa cum se întâmplă într-o afacere, ne-am convenit și fiecare își primește dreptul lui, ci într-o relație fiecare vine cu lucru pe care vrea să le dea și are așteptări, așteaptă să fie iubit. Iubirea înseamnă timp. Ori acest dezechilibru în relație înrăutățește relația și te face să fii poate irascibil în timpul pe care l-ai copii, ai mult timp pentru copii, dar nu de calitate neapărat. Ajungi să te plângi, sunt unii părinți care ajung să se plângă de partenerul de căsătorie în fața copiilor, care este un lucru dezastruos, da? Și nu mai ești un părinte împlinit. Cred că aceste avertismente ar trebui să fie foarte serioase pentru noi și să ne ajute să căutăm echilibrul. O viață echilibrată este de dorit.
Mai este întâlnit cazul acela în care unul dintre parteneri, bazându-se pe faptul că celălalt partener are grijă de copii, își spune că este cazul ca el să se ocupe de ceilalți din exterior care au probleme și probleme reale. Adică merge cu ei la spital, îi duce să le rezolve toate necazurile pe care le au din faptul că sunt șomeri sau, ei bine, tata rămâne cu copiii sau mama rămâne cu copiii. În felul acesta, celălalt consideră că prietenii sunt importanți.
Sigur, prietenii au rolul lor în viața unui om. Fiecare om are un grup de prieteni și este bine să ai prieteni. Chiar când ești părinte, ai nevoie de sfatul prietenilor, uneori ai nevoie de ajutorul prietenilor. Dacă sunt prieteni apropiați, prieteni de nădejde, cu valori, cu principii, atunci când simți nevoia de o evadare, să-i spunem așa, împreună cu soțul, cu soția, pentru puțină odihnă, mai mult timp pentru cei doi, prietenii aceștia pot să suplinească pentru o perioadă scurtă locul părinților. Însă, întorcându-mă la logica întrebării dumneavoastră, aș vrea să subliniez faptul că pe parcursul vieții de familie și al desfășurării prerogativelor de părinte, este posibil ca, punctual vorbind, uneori timpul alocat copiilor să nu fie egal între părinți. Adică eu astăzi stau 2 ore cu copiii, stai și tu 2 ore cu copiii. Uneori timpul alocat copiilor s-ar putea să fie inegal atunci când se împarte între părinți. De ce se întâmplă lucrul acesta? Poate că avem de face cu un părinte casnic. În mod evident, el va aloca mai mult timp copiilor. Însă, când avem de-a face cu astfel de situație, cred că este important ca părintele care lucrează, atunci când își termină slujba, să nu se angreneze în foarte multe activități extra slujbă, ci să ofere șanse celuilalt părinte care a stat toată ziua acasă cu copiii să se angajeze în astfel de activități extra familie, cum a spus dumneavoastră, de binefacere, și celălalt părinte să-și stabilească relația lui cu copiii. Pe de o parte, ajută cuplul, fiecare simte nevoia de o schimbare în relații la un moment dat, nu poți să stai doar cu copiii, simt nevoia și de relații cu alți adulți, simt nevoia să faci și altceva, simt nevoia să ai timp pentru tine, iar celălalt părinte care lucrează își împlinește chiar o nevoie pe care o are să stea cu copiii lui, că a stat destul la serviciu, a avut relații cu ceilalți. Pe de altă parte, dacă totuși cel care lucrează tinde, sau nu lucrează, dar tinde să investească mai mult în afara familiei, în prieteni, cred că are o problemă de filozofie cu privire la locul copiilor în viața unei familii. Sigur, binefacerea, alte acțiuni, întâlniri cu prietenii și au rolul lor. Dar când încep să exagerez în această privință, dau simțământul, cel puțin, că vreau să scap de educația copiilor. E prea grea pentru mine, las-o pe celălalt. Ori lucrul acesta nu este sănătos. Copiii nu trebuie să crească cu un părinte. Sunt familii în care cresc un părinte pentru că a fost un divorț sau copilul a venit pe o cale nelegală în lumea aceasta și crește cu un părinte. Nu e normal. Dacă sunt 2 părinți, ambii trebuie să-și aloce timpul potrivit pentru a dezvolta o relație educativă cu copilul.
Vorbim la Ani de Acasă despre ce înseamnă un stil de viață echilibrat și cum poate să fie el împlinit. Invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, ne-a vorbit despre faptul că ar exista 4 departamente ale vieții noastre în care ar trebui să atingem echilibrul. Primul departament era cel al relațiilor. Următoarele?
Următorul departament foarte important în care trebuie să urmărim echilibrul este cel al comportamentului. Când vorbim de comportament, intrăm într-un subiect destul de complex. Comportamentul unei persoane poate fi definit prin fapte, poate fi definit prin atitudini, poate fi definit prin vorbe, fac parte din comportamentul nostru. De aceea spuneam că este un complex. Și când mă gândesc la echilibru, mă gândesc pe de o parte la anumite stări care pot genera, stări emoționale care pot genera comportamente. Dacă sunt fie vesel și bine dispus și am un comportament binevoitor cu toată lumea, fie dintr-o dată devin foarte închis, morocănos, mă izolez, am un comportament rece, dur. Trebuie să fiu echilibrat din punct de vedere emoțional, pentru că asta am un comportament constant, previzibil, nu în așa manieră încât copilul să fie șocat în relația pe care am cu el, că nu știu ce se întâmplă cu tata, acum mă mângâie, acum mă lovește, dar acum îmi spune cuvinte frumoase, acum mă jignește. Trebuie să fiu echilibrat în comportament, cu alte cuvinte, trebuie să fiu un om de caracter. Atunci când vorbim de echilibru în comportament, ne mai putem gândi și la un alt aspect, și anume, este foarte important să-i ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă că deși putem greși, pentru că suntem ființe umane, totuși noi avem o anumită direcție în care ne îndreptăm. Echilibrul în comportament presupune și capacitatea de a recunoaște sincopele care intervin, greșelile, a le recunoaște, a-ți cere iertare, în așa fel încât să-l ajuți pe copil să lege în mintea lui continuitatea între fapte, în așa fel încât în mintea lui comportamentul părintelui să fie previzibil, să se poată baza pe el, să nu fie tensionat. Mama mă poate părăsi, am făcut ceva, nu știu cum se va comporta cu mine. Echilibrul părintelui în comportament dă un echilibru sufletesc copilului și îl ajută să aibă un comportament echilibrat.
De zi când mă trezesc.
spuneți că ar trebui să putem arăta că avem o țintă în drumul nostru, în ceea ce ne-am propus. Cum se poate reuși lucrul acesta?
Ca să putem arăta că avem o țintă, trebuie să o avem cu adevărat. Nu trebuie să mimăm. Nu cred că copiii noștri au nevoie de mimat. Vine un timp când își vor da seama. Și nu trebuie să îi subestimăm copiii. Au capacitatea de a înțelege când au de-a face cu un fals și cu un lucru autentic. Nu întotdeauna, nu la orice vârstă. Uneori ne putem deghiza foarte bine, dar nu putem face lucrul acesta forever, pentru totdeauna. Vine o clipă adevărului și în mintea unui copil se poate nărui totul atunci când își dă seama că a avut de-a face cu un părinte fals. Deci, ca să pot avea un comportament care se îndreaptă spre un anumit obiectiv țintă, ca să pot da copilul acestui simțământ, trebuie chiar să mi-l fixez. În al doilea rând, trebuie să-mi creez o strategie, un plan prin care să-mi ating obiectivul acesta. Să vorbesc despre el, da, să-mi-l fac clar mie însumi, să-l comunic celorlalți, să mă evaluez în ce măsură mi-am atins obiectivul respectiv, să acest obiectiv să facă parte din relația mea cu Dumnezeu. Mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, mă rog, stăruiesc înaintea lui Dumnezeu pentru împlinirea acestui obiectiv. Mi-l ajustez în relația cu Dumnezeu și pe parcursul evoluției timpului. Deci cred că aceste lucruri mă ajută să fiu coerent în urmărirea unui obiectiv și în dezvoltarea unui comportament echilibrat în relația cu copilul.
Obiectivul acesta ar trebui să fie același pentru toți?
Dacă vorbim de obiectiv în viață, sigur am putea să spunem că obiectivul principal pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi este să ne împăcăm cu Dumnezeu, să dezvoltăm caractere bune, să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Însă, la nivel individual, putem vorbi de obiective particulare ale fiecăruia dintre noi. În timp ce avem obiective generale și vitale, esențiale pentru viață, din perspectivă creștină vorbesc, ca persoane, ca familii, putem avea obiective personale în funcție de nevoile noastre, de problemele noastre de viață, de caracter, în funcție de particularitățile locului în care noi trăim, de particularitățile meseriei, profesiei pe care o avem. Toate lucrurile acestea ne creează anumite ținte, obiective particulare în viața personală și în viața de părinte.
Mai rămân o clipă în această atmosferă a ideii de echilibru în comportament. Ați spus la un moment dat că ar trebui să fie comportamentul părintelui previzibil. Ei bine, nu este plictisitor pentru copil să știe cum va reacționa tata, să știe cum va reacționa mama, poate că are nevoie de creativitate în modul în care se interacționează.
Un comportament previzibil nu este un comportament plat. Cred că fiecare dintre noi simțim nevoia ca persoanele iubite să aibă un comportament previzibil în sensul că, să fiu foarte practic, nu cred că unui soț, unei soții, i-ar conveni că atunci când vine acasă și deschide ușa cu bucuria că a ajuns în sfârșit acasă, partenerul îi iese în față și îi spune: nu te mai iubesc. E imprevizibil. E creativ. Sigur, exagerez. Nu e previzibil. Previzibil înseamnă să înțeleg că celălalt mă iubește, dar felul în care îmi va arăta, există mult loc pentru creativitate aici. Nu există loc de plictiseală în modalitățile în care arăta că iubești pe cineva, dar ar trebui să fie previzibil pentru mine, să mă bazez pe iubirea celuilalt. Atunci când eu vin acasă și copilul îmi sare în brațe, pentru el e previzibil că părintele își va deschide brațele. Imaginați-vă că părintele se întoarce cu spatele și când sare, dă de spatele părintelui. Nu e un comportament previzibil, dar nu cred că este satisfăcător pentru copil, că e ceva creativ din partea părintelui. E previzibil că le ia în brațe, dar îl poate ridica imediat cu picioarele în sus, da? Se joacă cu el în funcție de vârstă. Sigur, sau îi apucă urechile cu gura și se joacă cu el, sau știu ce poate să facă fiecare părinte în care să-și manifeste bucuria că își vede copilul. Dar e previzibil pentru copil că tatăl se va bucura. Nu? Deci a fi previzibil în comportament nu înseamnă a fi plat. Există loc nemăsurat pentru creativitate în comportamentul previzibil. Dar noi toți avem nevoie să ne bazăm pe o anumită atitudine, pe un anumit comportament, cel puțin al persoanelor pe care le iubim. Să fie previzibile în atitudinile lor, în credincioșia lor, în atașamentul lor și în tot ceea ce constituie frumusețea unei relații.
departamentele vieții noastre în care ar trebui să atingem echilibrul despre care am discutat până acum sunt relațiile din cadrul familiei sau cu cei din exterior și comportamentul. Mai departe?
Al treilea domeniu foarte important în care trebuie să ne găsim echilibrul este domeniul activităților. Activitățile pot fi bune, însă când vorbim de echilibru, trebuie să înțelegem că viața nu e formată dintr-o anumită activitate. Ca fi un părinte bun nu înseamnă să faci un singur tip de activitate cu copiii. Tindem de obicei, sau am văzut părinți care tind să exagereze dimensiunea spirituală a educației. Toată relația lor cu copilul se bazează pe dimensiunea spirituală. Adică tot timpul încearcă să facă lucrurile foarte serioase, să transmită lecții spirituale copiilor cu privire la Dumnezeu, cu privire la cum trebuie să fie un creștin, lucruri extrem de importante și de valoroase. Însă Dumnezeu a creat pe om o ființă complexă, nu doar cu nevoi spirituale, ci și cu nevoi emoționale, cu nevoi sociale, cu nevoi intelectuale. Sigur, sunt pentru integrarea atitudinii de credință în toate aspectele vieții. Dar nu trebuie să exagerezi într-o anumită activitate și nu trebuie să exagerezi amintind numele lui Dumnezeu în orice activitate obsesiv, crezând că în felul acesta dai o educație corectă religioasă copilului. Dacă e timp de joacă, e de joacă, dar te joci într-un spirit creștin, promovând valori creștine. Dacă e timp de socializare, facem lucrul acesta, dar promovăm niște relații sănătoase de socializare. Dacă e timp de dezvoltat intelectual, păi îl ajutăm pe copil să cunoască lumea din jurul lui, pentru că tot adevărul aparține lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să exagerăm în vreo anumită activitate, pentru că copilul se va dezvolta dezechilibrat. Deci trebuie să ne găsim echilibru în activitățile pe care le facem cu copiii noștri. Apoi trebuie să ne găsim echilibrul în ceea ce privește activitățile în general, între câte dintre activitățile mele sunt dedicate copilului, câte sunt dedicate soțului, soției mele, partenerului de viață, câte sunt dedicate slujbei, cât dedic prietenilor, bisericii, sigur, și alte domenii pe care le găsesc, trebuie să stabilesc un procent coerent, care să corespundă cu realitatea, o realitate pe care o stabilește Dumnezeu. Pe primul loc este El, deci trebuie să am timp alocat pentru Dumnezeu, pe locul 2 îmi este familia, este foarte importantă. Locul 3 vine chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu din perspectivă profesională, ce să fac în lumea asta. Pe aici, pe undeva, vin prietenii, rudele, prietenii, da, biserica și ea are rolul ei aici, tot în peisajul acesta foarte important, și alte activități în funcție de darurile, talentele cu care am fost înzestrați fiecare dintre noi. Deci trebuie să-mi găsesc echilibrul acesta. Sunt persoane care tind să devină obsesive prin repetarea la infinitul anumitei activități, prin afundarea numai într-un domeniu de activitate. Nu cred că este corect. Trebuie să gândim echilibrat și la capitolul acesta.
Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pentru a vorbi despre cel de-al patrulea departament al vieții noastre, departament în care ar trebui să atingem echilibrul. Până atunci, dacă ar fi să faceți o concluzie referitoare la aceste trei momente, aceste trei domenii importante ale vieții noastre în care trebuie să atingem echilibrul, relații, comportament și activități.
Aș spune că nu trebuie să considerăm că una este mai importantă decât cealaltă. Poți avea relații echilibrate, dar comportamentul să joace feste. Da, ai. Dai timp suficient în relație, fiecarei relații, dar nu e de calitate datorită comportamentului. Poți avea activități echilibrate, dar în care să lipsească relația. Sunt acolo cu copilul, inițiez niște activități, sunt cu soțul, cu soția, am niște activități, dar nu mă implic relațional. Sau comportamentul, iarăși, echilibrul trebuie să-l găsim și în îmbinarea armonioasă a acestor dimensiuni în care trebuie să găsim echilibru, dar trebuie să găsim echilibru și în împletirea lor în viața noastră de fiecare zi, de om al lui Dumnezeu, de părinte, de soț, soție, de membru al acestei societăți, de om care are un rost în lumea aceasta și trebuie să facă ceva pentru această lume.
Vom continua această idee, ideea că avem un scop în această lume ca ființe și familii. Vom continua săptămâna viitoare în cadrul radioprogramului Ani de Acasă, aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim pentru atenție, Bianca Timșastoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație.